Ano, ano, do konce roku 2014 zbývá už jenom 10 dní. Jaký byl tento rok? Jaké výzvy před nás postavil a čím nás inspiruje k hlubším úvahám? Tyto otázky položil v pořadu Výzvy přítomnosti Petr Vaďura pražskému světícímu biskupovi Václavu Malému.
Pane biskupe, když se podíváme na svět, tak jak jeho události probíhaly v roce 2014, co byste viděl vy jako nejdůležitější nebo nejzávažnější, co by se mohlo případně zapsat do světových dějin?
Bohužel v tom negativním slova smyslu, že bylo odcizeno kus území z Ukrajiny. To myslím, že je vážná otázka, hodně se o tom píše, je to všeobecně známo, je to naprosto flagrantní porušení mezinárodního práva, porušení dohod, které podepsali v roce 1994 zainteresované strany. A zároveň vznik takzvaného chalifátu, islámského státu na území dnešního Iráku. Je to agresivní pospolitost. Pokud člověk se uzavře jenom do svého náboženského uskupení, tak lehko se z něj stane ten, kdo nevraživě hledí na ty, kdo jsou mimo. On je to také strach, protože svět je dneska velmi nepřehledný. Jsme atakováni mnoha informacemi a opravdu si vybrat to nosné, to hodnotné, vyžaduje lidské zrání, vyžaduje námahu a myšlení, teď budu trochu parafrázovat, bolí. Mnohem jednodušší je si zjednodušit obraz světa, spojenec nebo nepřítel.
Dějiny se, jak známo, opakují. Zdá se, že se opakují dnes velmi významně. Například, když se podíváme, jak různí světoví státníci reagují na ty události, o kterých jsme mluvili, převládá jakýsi utilitarismus nebo pragmatické vidění. U našich státníků bohužel je to více než zřetelné. A to jsme viděli ve 30. letech na přístupu světových státníků k Hitlerovi. Čím to je, že dnes chybí takové osobnosti, které by měly hodnotový základ natolik silný, že by na tom stáli, i když by to nebylo výhodné?
Opravdu stojíme ve velkém nebezpečí globálního konfliktu. My si to málo uvědomujeme, ale tím, co se děje na Blízkém východě, na Ukrajině, je ohrožena i naše stabilita a vůbec stabilita Evropy. Bohužel politici jsou tlačeni svými voliči, aby slibovali zvyšování životní úrovně. A aby životní úroveň mohla být udržována alespoň v Evropě, potřebuje naftu. A tu naftu musíme dovážet, potřebujeme plyn, který musíme také dovážet. A právě jak v oblasti Ruska, tak v oblasti Blízkého východu jsou bohaté zdroje těchto surovin, které jsou nezbytné k vysoké životní a ekonomické úrovni v našem civilizačním okruhu. Těžko dnes bude mít podporu člověk, který řekne, už jsme dosáhli toho dost, spokojme se s tím, čeho jsme dosáhli a usilujme o to, aby naše systémy byly demokratičtější, aby naše systémy byly spravedlivější a nechme toho, abychom pořád jenom hleděli, co více a jak dál ve zvyšování životní úrovně. A málo který politik má tu odvahu, aby řekl, milí občané, konec, ale není to konec našeho soužití, není to konec našeho života, není to konec dát smysl našemu životu. A takových osobností je velmi málo, protože pragmatismus je mnohem pohodlnější. A proto z důvodu tedy ekonomických a ekonomické závislosti se potom ustupuje v zásadních otázkách, v obraně lidské důstojnosti, v obraně demokracie, opravdu zaujetí jasného postoje. Vůbec dnes je velmi těžké se postavit za pravdu, protože okamžitě druzí řeknou, to je fanatik. Ale přece člověk, který stojí za svým slovem, který stojí pevně za svým názorem, který přirozeně si pořád potřebuje korigovat, tak nemusí být automaticky fanatik. Dnes právě žijeme v takovém rozbředlém, řekl bych i duchovním prostředí, všechno se zpochybňuje, pravdu nelze nalézt, zároveň lež dneska není úplně tak zřejmá, pohybujeme se v mlhovině polopravd a já stále tedy dokola opakuji, že Evropa stojí někde na křižovatce, protože buď to se znovu tedy rozhodneme, protože lze zaujmout jasné postoje, i když jsou nepopulární. Většinové myšlení nemusí být ještě pravdivé myšlení. A přirozeně, pokud se stává hlavním cílem mnohých představitelů popularita a oblíbenost, tak to není správná cesta.
Co to je vůbec za hodnoty, na kterých stojí západní demokracie nebo ten náš civilizační okruh?
Stojíme na řecko-římské tradici a na křesťansko-židovské tradici. A křesťansko-židovská tradice nám zvěstuje člověče, stvoření, jehož si součástí, je ti svěřeno. A ty máš být tvůrčí, vynalézavý, zároveň každý si jedinečnou bytostí, která má stělesňovat tuto boží tvořivost a tuto boží svobodu, protože Bůh přistupuje k člověku svobodně a nemusí. A my bychom právě z tohoto důvodu měli vrůstat do svobodné bytosti. Zároveň to, co vykonáš, to ti nepatří. Ty jsi dostal, máš odevzdat. To neznamená neradovat se z plodu své práce, své činnosti, ale zároveň umět se o ní podělit a umět ji odevzdat. A přirozeně ze zásady je rovnost mezi lidmi. Přirozeně někdo je nadanější, někdo méně nadaný, někdo je schopnější, někdo méně schopný a bohužel u nás, když se řekne méně schopný, tak to automaticky naskočí líný a to vůbec není pravda. Právě ti silnější, ti, kteří mají větší schopnosti, by měli unést i ty, kteří mají méně schopností. Mají vůči nim zodpovědnost. To všechno, myslím, že vytváří zázemí naší civilizace, našeho duchovního světa, ať už jsme křesťané, nebo ať už jsou to ti, kteří se ke křesťanství nehlásí.
Říká biskup Václav Malý. Za okamžik budeme v našem rozhovoru pokračovat a budeme si povídat ještě o dalších událostech, které poznamenaly rok 2014. Mary, did you know that your baby boy would someday walk on water? Na frekvencích Radiožurnálu posloucháte Výzvy přítomnosti. Dnes je naším hostem biskup Václav Malý. Povídáme si o tom, jak vypadal rok 2014. Pane biskupe, v tomto roce byli mnozí lidé zbaveni svého domova. Byli zbaveni svých práv, byli znásilněni, byli poškozeni a velmi často to byli křesťané. Mám teď na mysli především to obrovské množství uprchlíků ze Sýrie a z Iráku a z oblasti Kurdistánu. Monitorujete nějak osudy pronásledovaných křesťanů?
Tak snažím se sledovat ty vlny těch, kdo jsou pronásledováni, dokonce kdo jsou mučeni, kdo volí cestu do svobodnějšího světa. Je to ne na Blízkém východě, ale například i leckde v Africe, například v Nigérii. Je to otázka, máme jim otevřít úplně dveře nebo ne? Já přirozeně jsem pro otevřené dveře, těmto lidem pomoci, ale na druhé straně, to když jsem navštívil před několika lety Irák, tak mě právě tam biskupové různých křesťanských církví říkali, na jedné straně je to od vás velkorysost, ale na druhé straně tím, že otvíráte dveře, oslabujete rozhodnost těch lidí vydržet, pokud je to možné, co nejvíce, aby zde zůstali. Protože tam opravdu hrozí, že křesťané úplně vyklidí to území. A to by byla katastrofa, protože křesťané jsou tam od druhého století a to soužití, i když bylo všelijak složité, tak nějakým způsobem fungovalo. A tam, kde se ztratí pluralita vzájemného soužití, tam je živná půda pro radikalismus, živná půda pro agresivitu a násilí. Asi pořád nejlepším je posílat zdravotníky, posílat potravinovou pomoc, posílat hygieniky do těch oblastí, aby situace pro ty, kteří zůstávají, byla alespoň trochu snesitelná. Já tu situaci sleduji přirozeně, co já mohu dělat. Alespoň s tím seznamuji lidi při různých setkání a vybízím jako křesťan k modlitbě. Já věřím, na účinek modlitby, to není alibismus, ale zároveň, aby to vedlo k našemu uvědomění, že žijeme v bohaté části a že bychom se měli dělit. A existuje, díky Bohu za to, i na území naší vlasti poměrně dost občanských iniciativ, humanitárních iniciativ také podporovat.
Když se podíváme na statistiky, zjistíme, že nejvíce rostoucím náboženstvím v současnosti je křesťanství. Jak je to možné, že navzdory pronásledování v těch mnoha zemích s muslimskou většinou, navzdory upadajícímu křesťanství, řekněme v západním světě, a navzdory sekularizaci, přesto křesťanů je stále více?
Mně se zdá, že je to především z důvodu, že opravdu v zásadách Ježíšova vystupování je mírutvornost, zároveň tvořivost a zároveň opravdu podpora důstojnosti každého člověka. Že to je opravdu oslovující, to je nadějné a z tohoto důvodu se mi zdá, že právě Ježíš může být tak přitažlivý pro lidi žijících na jiných kontinentech, kteří žijí ve většinově jiné náboženské tradici. A tohle myslím, že jsou momenty, proč křesťanství se stává přitažlivým, že to není nějaký ezoterismus, že to nepředpokládá zasvěcení, ale že ve velké jednoduchosti a prostotě jsou zde sděleny nároky, které se dotýkají dřeně lidského života. Zároveň, že jsou všechny. Nejenom ty učené, ale i neučené, nejenom silné, ale i slabé. Že je opravdu otevřeno pro všechny. A to myslím, že je jako důležitý moment, který nikdy my, Evropané, už si vůbec ani neuvědomujeme.
V letošním roce jsme si připomínali 25. výročí sametové revoluce. Vy jste se objevoval na televizních obrazovkách poměrně často, především v těch archivních záznamech. Za těch 25 let, jak jsme na tom s historickou pamětí? Jak jsme na tom s reflexí našich dějin? Například s odsunem Němců, jestli to dokážeme dnes reflektovat už nějak kriticky, anebo ne. Jak dokážeme reflektovat dobu normalizace a toho přizpůsobení se totalitním poměrům? Jak to vidíte?
Jsme teprve na začátku cesty. Vyšlo mnoho velmi skvělých historických studií týkajících se nedávné minulosti, týkající se naší historie. Vyšlo mnoho skvělých monografií o různých osobnostech našich dějin a přesto jsme pořád na začátku, protože hned po roce 1989 zvítězil směr pragmatiků, kteří říkali, nestarejme se tolik o minulost, teď máme nové příležitosti a hleďme, co bude. Ta minulost ta není tak důležitá. Jenže, a já to opakuji stále, my si svou minulost neseme, my ji nemůžeme odpárat. A právě tady chybí pořád sebereflexe, že každý z nás je spolu zodpovědný, i když v různé míře, jaký systém funguje, jak funguje, no a to platí i o takzvané normalizaci. A zdá se mi, nechci nikoho soudit, nechci zevšeobecňovat, že velká část rodičů, kteří splodili potomstvo za takzvané normalizace, že jim tato reflexe chybí. Že jsou rádi, že se vyskytly nové možnosti pro ně, pro jejich děti, to je v pořádku, ale nedostatečně se mi zdá, že jim vykládají ze svých životních zkušeností o podstatě toho systému a především o spoluzodpovědnosti. A to se s námi tedy táhne, to nelze nařídit, na to nemůže být nějaký paragraf, to musí být v každém z nás. Takže to připomínání se mi zdá, že je velmi důležité, i když dějiny se nedají opakovat. Ukazuje se to u starší generace ve vztahu k sudetským Němcům. Nakonec současná hlava státu použila toto téma při kampani před prezidentskými volbami. A ono to působilo. Podle mě byla to ostuda. Každá společnost potřebuje mít symboly. A potřebuje si stělesnit nějaké základní postoje pro svůj zdravý vývoj. Jistě, že ty postavy, které jsou spojeny s těmito postoji, že nebyli bezvadní to lidé, ať už muži nebo ženy, ale zajímali něco zásadního, co je důležité pro naše rozhodování a naše směřování. To vytýkám velké části našich veřejných představitelů, že tyto osoby nepřipomínají. Znamená to zdůraznit něco v jejich životních postojích, co je velmi důležité i pro dnešek. Dejme tomu usilovat o pravdivý život, dodržet slovo, podporovat solidaritu, a teď bych mohl jmenovat mnoho dalšího a dalšího. A mně se zdá, že i školství v tomto má veliký deficit a že je třeba ukazovat tyto příklady. Myslím si, že v našich dějinách těch příkladů je dost.
Tak to říká Václav Malý, pražský světící biskup a předseda Rady Justitia et Pax. Byl hostem Petra Vaďury ve Výzvách přítomnosti a to je z dnešních doteků víry všechno. Krásný a pokojný vánoční čas vám přeje Eva Hulková. Za okamžik zprávy radiožurnálu.